Sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam a pozývam vás, aby sme začali v mene Božom, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sme tu pred Tebou, Duch Svätý, zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich srdc. Pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešní, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach v spoločenstve s Otcom i Synom na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, sme spoločenstvom cirkvi na ceste do nášho večného domova. A k napredovaniu na ceste cirkvi sú potrebné viaceré schopnosti a činnosti. Pri našich predošlých modlitbových stretnutiach sme uvažovali a prosili v modlitbe o schopnosť byť pre ostatných bratov a sestry vo viere dobrými spoločníkmi na ceste. Následne sme meditovali a prosili o schopnosť počúvať Pánovo slovo a prehlbovať ochotu počúvať sa navzájom. Dnes chceme uvažovať nad potrebou schopnosti vziať si slovo a otvorene sa v spoločenstve cirkvi vyjadriť. V rámci synodálnej cesty sme boli všetci pozvaní, aby sme hovorili s odvahou a paréziou. To znamená so slobodou, v pravdivosti a láskavosti. Používanie tohoto termínu parézia sa dostalo do súčasného slovníka veriacich katolíkov zásluhou svätého otca Františka, ktorý použil tento termín vo svojom príhovore, keď otváral mimoriadnu synod biskupov v roku 2014. Vtedy povedal, nech nikto nehovorí, toto sa nesmie povedať, budú si o mne myslieť to alebo ono. Človek musí povedať všetko, čo cíti s paréziou, s otvorenosťou. A zároveň treba počúvať s pokorou a s otvoreným srdcom prijímať to, čo hovoria bratia. Toľko citát z príhovoru svätého otca Františka. Je užitočné pripomenúť, že tento termín parézia, ktorý teda uviedol do používania, alebo teda rozšíril jeho používanie v cirkvi svätý otec František, pochádza z gréckeho jazyka. A práve to slovo parézia je použité vo Svätom písme Nového zákona pomerne často, 40 razy. Do slovenčiny, keďže sa Sväté písmo prekladá z gréčtiny do slovenčiny, tak vo Svätom písme sa zvyčajne prekladá toto slovo, to parézia grécke, slovami otvorenosť, odvaha alebo odhalenie pravdy. Dnes chceme uvažovať a modliť sa, aby sme aj my podľa Božieho slova posilnili v sebe schopnosť vziať si slovo a otvorenie, teda s paréziou, so slobodou, v pravdivosti a láskavosti, vyjadriť sa v spoločenstve cirkvi. Urobíme tak na základe posvetného textu, ktorý sa nachádza v 3. kapitole listu svätého apoštola Petra. Podľa údaju v úvodnom pozdrave tohoto listu je list určený vyvoleným, čo sú ako cudzinci v diaspore, teda pravdepodobne kresťanom z pohanstva, ktorí bývali v maloázijských rímskych provinciách. Cieľom listu je povzbudiť novoobrátených kresťanov, aby vytrvali vo viere, i keď musia pre svoje náboženské presvedčenie trpieť. Nuž, ale teraz už venujme sa nášmu dnešnému úryvku posolstvu svätého písma z prvého listu svätého apoštola Petra z 3. kapitoly. Napokon buďte všetci jednomyselní, súcitní, bratsky sa milujte, buďte milosrdní a pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte. Lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých, a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch. Ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo. Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sväto Krista Pána vo svojich srdciach, stále pripravený obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš život v Kristovi, zahambili práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo lepšie je trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. Toľko náš dnešný posvetný text. Teraz sa budeme po častiach venovať jednotlivým častiam alebo jednotlivým vetám z nášho úryvku, aby sme si akoby priblížili tie posolstvá, ktoré sú tam obsiahnuté. V úvode sme počuli slova: napokon buďte všetci jednomyselní, súcitní, bratsky sa milujte, buďte milosrdní a pokorní, neodplácajte sa zlým za zlé, alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. Náš dnešný posvetný text teda obsahuje viaceré povzbudenia. Cieľom týchto povzbudení bolo posilniť bratov a sestry spoločenstva prvotnej cirkvi v nepriateľskom svete. Dalo by sa povedať, že žili ako kresťania, ktorí boli vo veľkej menšine uprostred pohanov. Náš dnešný úryvok sa začína výzvou k bratským vzťahom, bratským, sesterským vzťahom. Len v jednote, ktorá rastie vo vnútri spoločenstva, je možné dôveryhodne uskutočňovať potom to, k čomu sme pozvaní, aby sme nezlomne mali ústretový postoj voči iným. Keď sa tu hovorí, že máme byť jedno, že majú byť kresťania jednomyselní, neznamená to uniformitu, ale spoločný základ v Kristovi. Ochotu počúvať sa navzájom a dospieť k jednote v podstatných veciach, ako aj k tolerancii vo veciach nepodstatných. To, čo nazývame moderne umením dialógu, alebo dokonca tak svetsky demokratickým myslením, je v Novom zákone vyjadrené slovami, ktoré nás vedú k celkom obyčajnej ľudskej úvahe. V pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. To je citát z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Ľudia, ktorí sú opravdivo súcitní v biblickom zmysle, sa nepoddávajú povrchným emóciám. Dokážu byť solidárni, vcítiť sa do radostí a bolestí iného človeka so skutočnou spolúčasťou podľa príkladu pána Ježiša, ktorý, ako je to zasa vyjadrené v liste Hebrejom, zdieľal našu biedu. Potom sme počuli povzbudenie. Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak žehnajte. Tieto slova nášho posvätného textu sú nepochybne ozvenou Ježišovho prikázania lásky k nepriateľom, ako toto prikázanie poznáme z reči na vrchu. V Evanjeliu svätého Lukáša čítame, že Ježiš na vrchu povedal okrem iného aj toto. Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Všetky tieto povzbudenia a napomenutia sú potom v našom úrivku završené odkazom na sväté písmo. Starý zákon bol v čase písania listu, nášho listu, prvého listu svätého apoštola Petra, tak úzko spätý s myslením prvých kresťanov, že ani nebolo potrebné uvádzať všetky citáty slovom je napísané. Je zaujímavé, že v samotnom tom texte listu sa zrazu prejde k citátu, ktorý je vlastne citát z 34. žalmu. A to boli tieto slová. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa on. Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch, ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo. Autor posvätného textu teda sám dáva povzbudenia a napomenutia a potom tieto svoje napomenutia, iste vedený Božím Duchom Svätým, podporuje aj citátom z 34. žalmu. Vidíme, že autor sa zameriava na situáciu kresťanov uprostred nepriateľského prostredia. V očiach ostatných ľudí boli kresťania tým, že boli iní, nevítaní a podozriví. Ale v Božích očiach sú deti znovu zrodené pre živú nádej. Sú povolaní budovať živý chrám Božieho ľudu v bratskej láske. A tak vlastne sú k tomu pozvaní, aby s Božou ochranou a podporou mohli obstáť v rozličných spoločenských vzťahoch, aj v tých nepriaznivých. A aby mohli pokojne a zreteľne svedčiť o svojej nádeji v Krista. Samozrejme, môže sa stať, že svedectvo o Kristovi sa stretne s nepochopením, predsudkami, nepriateľstvom. Ale na ceste dobra, ktoré neodpláca zlým za zlé, musia vytrvať aj tvárou v tvár utrpeniu. Počuli sme povzbudenie. Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Počúvame vlastne povzbudenie, že ak budete horliví v dobrom, inak inými slovami, nebuďte pasívni. Horlivo sa usilujte o dobro. Neuzavrite sa do seba, neskrýte sa, ale teda buďte horliví, usilujte sa o spravodlivosť, aj keď vás prenasledujú. Neohovárajte tých, čo vás ohovárajú. Zlo odplácajte dobrom. Posvetný autor rozvíja kontrast dobra a zla bez toho, aby zatváral oči pred zlom. Či už sa kresťanom pripisuje zlo, keď sú obviňovaní, alebo sa im zlo spôsobuje, keď sa im krivdí, alebo aj oboje, spása nespočíva v tom, že budeme ignorovať všetky utrpenia a samotných mučiteľov a utešovať sa, že to nepotrvá dlho, kým ich postihne spravodlivý trest, spravodlivá odplata. Kresťania sa neodplácajú svojim protivníkom rovnakou mincov, ale ani pasívne nečakajú, že títo nepriatelia nejako zmiznú, ale chcú aktívne premáhať ich hnev posolstvom o Božej dobrote. Kresťania sú pozvaní, aby nepreklínali svojich nepriateľov, neživili voči nim nenávisť, nevyhrážali sa Božím trestom. S holubičou jednoduchosťou majú vždy podávať ruku, ale s hadou obozretnosťou majú byť aj pripravení na obe možnosti, teda, že nie je v ich moci ovplyvniť, či tá podaná ruka bude prijatá alebo odmietnutá. Autor nehovorí o tom, že by sme mali hľadať utrpenie ako cestu k spáse. Na druhej strane si nemôžeme namýšľať, že ak budeme vzorne plniť Božie príkazy, že sa utrpeniu vyhneme. Potom v našom texte posvetnom sme počuli tieto slová. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sveto Krista Pána vo svojich srdciach, stále pripravený obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva s dôvodným nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahambili práve v tom, z čoho vás osočujú, lebo lepšie je trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Nie je ľahké žiť s utrpením ako s neustálou hrozbou, ktorá sa môže alebo aj nemusí naplniť. Otvorenosť tejto situácie je formálne naznačená dvomi formuláciami s takmer totožným významom. Ak aj trpíte pre spravodlivosť, a druhá formulácia, je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa. Ďalšou črtou tohoto úseku je kontrast medzi vonkajším, všade prítomným strachom a vnútornou istotou v srdci a vo svedomí. Celá dráma, ktorú nám autor predkladá, sa neodohráva vo fyzickej, ale v duchovnej rovine. Lebo v tomto období ešte nešlo o fyzické mučenie, ale išlo o vypočúvanie, ohováranie, špehovanie. Rovnako aj veriaci sa mali brániť len verbálne. Ich nádej nie je žiadnym tajomstvom a môžu sa o ňu ochotne podeliť s každým, kto o to požiada, bez ohľadu na jeho motívy. Veriaci však majú svoje argumenty predkladať jemne, s úctou k zákonu a s dôverou, že ten, kto koná dobro, nikdy nevypadne z Božej vôle, z Božej ochrany, aj keď bude musieť trpieť. Je vhodné, aby sme si dobre všimli formuláciu. Buďte stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Výrazy byť pripravený obhájiť a prijať výzvu na zdôvodnenie nádeje je možné chápať ako žiadosť o vysvetlenie a podanie dôvodov. A už v tých časoch sa tieto formulácie bežne používali vo finančnom priestore ako preskúmanie účtov alebo právnom priestore ako právna obrana, ochrana. A to aj v úradných, ako aj bežných osobných záležitostiach. Posvetný autor zdieľa s antickým svetom presvedčenie, že racionalita, rozumnosť je predpokladom dobrej orientácie v živote. Nielen vo svete peňazí a paragrafov, ale aj v duchovnom svete. Náš duchovný svet nie je nejakým tajomným zákutím, do ktorého má prístup len niekoľko vyvolených a ktoré by malo zostať pre okolitý svet nepochopiteľné. Všetci ľudia sú ako Božie stvorenia obdarení rozumom a preto majú kresťania vždy a každému racionálne odpovedať. Bez strachu čeliť vypočúvaniu na súde i posmechu na ulici. V nádeji, že racionálny úsudok nakoniec zvíťazí nad iracionálnymi, nerozumnými predsudkami. Ale samotná nádej v ľudskú racionalitu, rozumnosť, by nám nestačila na to, aby sme prekonali krutú realitu, v ktorej iracionalita niekedy víťazí. Možno aj často. Ľudská nádej trvá len vtedy, keď sa nespolieha na ľudí, ale keď je zakotvená v Božej nádeji. Je to nádej, ktorá sa podľa nášho autora spája s vierou, s tou, ktorú nám dal Boh, keď nás priviedol k novému životu, s tou, ktorá nám dáva silu prekonávať dočasné utrpenia, ktorej počiatkom a cieľom je náš Pán. Vertikála nádeje zameranej na Boha je v tom istom verši doplnená horizontálou bratského spoločenstva. Zdieľaná nádej sa prirodzene uskutočňuje vo vzájomnej podpore a solidarite. Nikto si nemôže myslieť, že sa vo vzťahu s Kristom zaobíde bez druhých. Počuli sme tam aj slova: robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím. Dôvera v Božiu pomoc a vedenie sa môže ľahko zvrhnúť na aroganciu a vieru vo vlastnú výnimočnosť. Preto nás autor nabáda, aby sme boli skromní a úctiví, aby sme boli jednoducho zdvorili. Dôslednosť jeho výkladu nám však ukazuje, že tu nemáme dočinenia s nejakou taktickou úvahou o spoločenskej konvencii, ktorá tak ľahko môže sklznúť do pokrytectva. Kresťanská pravá zdvorilosť má byť samozrejme iste aj ľudská, občianská, aby jej reč nádeje bola všeobecne zrozumiteľná, ale rovnako má byť založená na dobrom svedomí, aby naše myšlienky, slová a činy boli ako jeden celok, pretože celá naša osobnosť má bezpodmienečne patriť Bohu. Potom sme počuli aj slova, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahambili práve v tom, z čoho vás osočujú. V súlade s dobrým svedomím je dobrý spôsob života aj najlepšou obranou proti ohováraniu. Obranný val, ktorý kresťania nemusia pracne budovať z krásnych slov, len ako odpoveď na šípy ohovárania, ale ktorý už dávno stojí na ich dobrých skutkoch, presnejšie na živote, do ktorého sa z Božej milosti znova narodili. Tí, ktorí sa ich kvôli tomu pokúšajú ohovárať, nemajú šancu, pretože kresťania odpovedajú na osočovanie modlitbou, na ohováranie miernosťou, na urážky úctou, na zlo dobrom. Urážky sa nás nedotýkajú, pretože si nerobíme ilúzie o vlastnej morálnej dokonalosti. Pred ľuďmi máme dobré svedomie len preto, že pred Bohom vyznávame vlastnú hriešnosť. Náš dobrý život tu nie je charakterizovaný ideálnymi čnosťami, mravnou dokonalosťou, ale jednou základnou vlastnosťou, že je zakotvený v Kristovi a nasmerovaný ku Kristovi. Po Kristovi túžime a ukazujeme na Neho, ako to vyjadril svätý apoštol Pavol v liste Filipanom, a vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Nie, že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. Tu je asi možno to najdôležitejšie, že aj to svedectvo nie je, že ja svedčím o svojej nádeji, pretože som lepší, že som čistejší, mravnejší. Vo vedomí vlastnej hriešnosti to svedectvo je postavené na Kristovi. No a dostávame sa k záveru nášho textu. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. Obsahom tejto záverečnej vety nášho úryvku je ústredné kresťanské posolstvo o Ježišovej zástupnej smrti a zmrtvých staní. Kristus zomrel za naše hriechy, hovorí jedno z najstarších kresťanských vyznaní viery. Náš posvetný autor skôr zdôrazňuje, že Kristus trpel za hriechy. Ide tu o prehlbenie teológie spásy. Nielen v smrti spravodlivého, ale aj v jeho utrpení môžeme vidieť zmysel a nádej vďaka tomu, ktorý trpel oboje. Jeho utrpenie je dôrazne charakterizované ako ukončené a vďaka Božej zvrchovanosti konečné, raz a navždy. Slová o zástupnej obeti spravodlivého za nespravodlivých sa organicky spájajú s blahoslavenstvom tých, ktorí trpia pre spravodlivosť. Kristus nás privádza k Bohu, hovorí náš autor. Analogicky sa tu slová telo a duch nepoužívajú na spôsob gréckej filozofie, ktorá rozdeľuje ľudskú bytosť na fyzickú a duchovnú. V nadväznosti na starozákonné chápanie ľudskej osoby ako jednoty, ducha a tela, možno povedať, že ani tu nemáme dočinenia s dvoma oddelenými sférami jestvovania, ale s dvoma spôsobmi jestvovania. Pojem telo sa vzťahuje na ľudský spôsob života, ktorý pozemský život, ktorý s nami zdieľal Kristus. Pojem duch sa vzťahuje na Božieho ducha, v ktorom a skrze ktorého bol Kristus skriesený. Ale to isté, čo sme mohli povedať pomocou tejto dvojice výrazom o tajomstve Kristovej osoby, platí v našom liste aj o ľuďoch, a to dokonca v istom zmysle o ľuďoch mŕtvych. Zjavne sa tu myslí na veriacich mučeníkov, ktorí boli odsúdení ľuďmi v tele, ale s Bohom žijú v duchu. Tento náš posvetný text bol teda uzavretý takým hlbokým teologickým vyjadrením, ale my môžeme povedať, že pre nás je najdôležitejšia tá časť, kde sa v tom našom texte hovorí, že sme pozvaní, aby sme vydávali svedectvo o nádeji, ktorú si nesieme. Keď teda počúvame pozvanie, aby sme s odvahou, otvorenosťou, slobode, v pravdivosti a v láske vyjadrovali svoje postoje, počúvame vlastne pozvanie, ktoré nasledovali kresťania prvotnej cirkvi, lebo ich priamy a úprimný spôsob, akým ohlasovali a žili evanjelium, predstavoval skutočne pravé svedectvo. Sväté písmo v Novom zákone opakovane používa pojmy s odvahou, s otvorenosťou. Teda v tej gréckej pôvodine s paréziou. Na označenie kázania apoštolov. A označuje tieto postoje, tú odvahu, tú otvorenosť, teda tú paréziu, označuje ako jeden z kľúčov úspechu hlásania napriek prekážkám zo strany odporcov. Je zaujímavé všimnúť si, že ten termín parézia nevznikol v oblasti náboženstva, ale v oblasti politiky. Bol jedným z pilierov aténskej demokracie a grécki filozofi ho používali na označenie hľadania a odovzdávania pravdy prostredníctvom súkromného dialogu a verejnej diskusie. Parézia bola vlastne kvalita reči, ktorá vyjadruje osobný vzťah hovoriaceho k pravde. Vyjadrovať sa s paréziou znamená hovoriť to, čo si človek myslí a čo považuje za pravdivé, a povedať to, aj keď to ohrozuje jeho fyzickú bezpečnosť alebo povesť, ohrozuje ho to osobne, alebo môže byť v situácii, že nemusí mať obavy z následkov. Ako takú paréziu je možno získať cvičením a askézou, ale vyžaduje si to základnú voľbu. Prijať skutočnosť, že pravda existuje a zjavuje sa tým, ktorí sú ochotní ju hľadať a prijať vo všetkých jej dôsledkoch. Ono, viete, že pravda existuje, nemusí byť celkom samozrejme pre mnohých uznať to. Ale teda pravda existuje a zjavuje sa, alebo môžu ju postupne spoznávať tí, ktorí sú ochotní ju hľadať a prijať vo všetkých jej dôsledkoch. Parézia sa teda môže zrodiť až po osobnom stretnutí s nepopierateľnou skutočnosťou, ku ktorej sa človek rozhodne prikloniť tým, že ju otvorene komunikuje a prijíma z toho vyplývajúce riziká, pretože už súhlasil s tým, že sa nechá vyzvať pravdou a vystaví sa jej. Keď sa teda v reči prejavuje čnosť parézie, dáva sa najavo osobný vzťah hovoriaceho k pravde a môže na poslucháča pôsobiť odzbrojujúcim dojmom prekvapenia a viesť k uznaniu pravdy. Toto dobre ilustruje, možno na príklade je to jednoduchšie porozumieť, epizóda zo skutkov apoštolov. Myslím, že budete dobre poznať tú situáciu, keď Peter a Ján v Jeruzalemskom chráme uzdravili ochrnutého a potom vyhlásili, že pre vieru v Ježišovo zmrtvých stanie mohlo byť toto uzdravenie uskutočnené. Následne boli zatknutí a vypočúvaní kňazmi, zákonníkmi a vodcami ľudu a apoštoli Peter a Ján aj členom veľrady otvorene povedali to isté. Členovia veľrady boli zmetení. Ani nie tak reakciou apoštolov, ako odvahou a otvorenosťou, čiže ich paréziou. Doslova, že keby ste si dali tú námahu a pozerali grécky text, tak to slovo parézia je v tom texte gréckom použité. A tá veľrada sa snaží zabrániť Petrovi a Jánovi, aby pokračovali v kázaní v Ježišovom mene. Ale oni im povedali, že musia viacej poslúchať Boha ako ľudí. Už v tomto je to tajomné, ten účinok tej parézie. Ale musíme aj povedať, že parézia, tá otvorenosť, odvaha, nemá nič spoločné s nefiltrovaným vyjadrovaním toho, čo si človek myslí. Často vulgárnym a provokatívnym, až po otvorené pohoršenie. Hľadanie konsenzu prostredníctvom očierňovania protivníka a ideologické preceňovanie spontánnosti viedli v posledných desaťročiach k tomu, že názory tých, ktorí používajú vulgárne výrazy alebo sú agresívni, najmä medzi politikmi, sa vydávajú za dôveryhodné. Hoci by sa mali interpretovať skôr ako prejav vzdialenia sa od pravdy, alebo aspoň jej skresľovania podľa osobných záujmov. Teda nie všetko je parézia. Mnohokrát tá preceňovaná spontánnosť, kedy si ľudia si myslia, že sú otvorení a je to v podstate len nemiernosť a neúcta. Na druhej strane spontánnosť parézie je výsledkom cvičenia. Je to čnosť získaná tým, že sa človek podrobí disciplíne pravdy, nesie riziko nepopularity a robí to, čo je vyjadrené dôveryhodným, pretože dôveryhodným sa stal ten, kto to hovorí. V tomto zmysle je ešte možno dôležité pripomenúť, že nie je možné, že všetko, čo je vyjadrené s odvahou a otvorenosťou, sa úplne zhoduje s pravdou. Ale tá odvaha, otvorenosť a láska k pravde je mravnou cestou k hlbšiemu poznaniu a sprostredkovaniu, ktorá sa odohráva na dvoch úrovniach. Vnútornej, čiže úprimnosťou voči sebe samému, intelektuálnou poctivosťou a mravnou správnosťou. A na úrovni vonkajšej, otvoreným a úprimným spôsobom vyjadrovania sa. Pane, obraciame sa k Tebe a priznávame, že pozvanie, aby sme hovorili odvážne, otvorene, s pravdivosťou a s láskou, prežívame ako náročnú výzvu. Uvedomujeme si, že nám prekážajú rozličné obavy. Obavy, že to, čo vo svojom vnútri prežívam a čo by som chcel povedať, nevyjadrím správne. Obávam sa, že moje úprimné slová nebudú prijaté s úctou a chcem si ušetriť túto bolesť. Ty vieš aj to, že tieto naše obavy, ktoré nám prekážajú odvážne a otvorene sa vyjadriť, spôsobujú, že o sebe povieme, že nie sme zvyknutí, aby sme otvorene hovorili. Už sme toľko razy zažili rýchle odmietnutie a kritiku toho, čo sme povedali. A zdalo sa nám to ako osobná prehra. Boli nás to vždy, keď si na to spomenieme. Pane, odovzdávam Ti všetky moje vyjadrenia, ktoré neboli prijaté. A prosím ťa o duchovnú silu, aby som nestrácal odvahu. Najdôležitejšie je hľadanie pravdy o Tebe a o mne samom. A potešuje ma istota, že ty ma poznáš lepšie, ako ja poznám seba samého. A že ty mi praješ, aby som pokročil v poznaní pravdy. Pane, uvedomujem si, že odvaha, aby sa niekto vyjadril, je podmienená mojou ochotou s úctou a vážnosťou počúvať. Prosím ťa, pomáhaj mi, keď sa budem znova a znova usilovať napomôcť odvahu iných tým, že sa budem snažiť byť pozorným a láskavým poslucháčom. Ďakujem ti, Pane, za všetkých, ktorí mňa vypočuli s úctou a láskou. Spoznávam, že pre moje dobro, pre dobro mojho spoločenstva, pre zodpovednosť pred tebou samým je potrebné, aby som sa znova a znova usiloval o otvorenosť, pravdivosť a odvahu v mojich vyjadreniach. Aby som nezostával uzavretý, lebo to by bolo opakom nádeje, ktorú mám v tebe. Prosím ťa, aby som mal aj pokornú miernosť voči vyjadreniam mojich bratov a sestier, lebo sám som sa previnil opakovane, keď som hovoril bez rozmýšľania, urážlivo, lstivo, aby som iných ovládol. Pane, prosím za otcova matky a za kňazov. Daruj im schopnosť aj otvorene a pravdivo hovoriť v spoločenstvách a daruj im schopnosť, aby úctivo a trpezlivo počúvali a posilňovali odvahu iných vyjadriť sa. Nech sila Tvojho Božieho slova, jeho účinkovanie v srdciach spôsobuje otvorenosť. Nech je pre mňa svetlom zhora, ktoré umožňuje prekonať neraz na oko neprekonateľné postoje, predsudky, odmietanie či odpor. Amen. A teraz ešte na záver opakujme si vo svojom vnútri slová, ktoré sú založené na dnešnom posvetnom texte. Skromne, s bázňou a s dobrým svedomím zdôvodňujme nádej, ktorú máme v našom Pánovi. Skromne, s bázňou a s dobrým svedomím zdôvodňujme nádej, ktorú máme v našom Pánovi. Skromne, s bázňou a s dobrým svedomím zdôvodňujme nádej, ktorú máme v našom Pánovi. Amen. Milí bratia a sestry, dostali sme sa do záveru nášho modlitbového stretnutia a už teraz len vás pozvem, aby ste si zapamätali, alebo teda rád sa s vami znova stretnem, keď dá Pán 4. januára 2023 na ďalšom modlitbovom stretnutí na tému sláviť. Čo to znamená sláviť? S citátom patrilo sa hodovať a radovať sa a budeme uvažovať nad textom z 2. kapitoly Skutkov apoštolov, veršov 42 a 47. Zvukový záznam a aj text našej dnešnej lekcie divína nájdete ako obvykle na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Už uzavríme teraz naše stretnutie prosbou o Božie požehnanie. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovo, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.